Awa nyao, awa du mele nu. Awa yinu, mele o penenche ka je koli doma. Amike wu ijina legu, Dixon. Oche loge yu oma fuke la kwa echo gala yuku program kwa ibo yoma la lo holy life word. So ngebe yu oma fuke la kwa echo a inche mi po kwa ku Matthew. Loke gebe mu e yi, e ye ho, alo gebe mu okpa ku u Matthew e ye ho, that is chapter 5. Nke gebe yo ma fuke la mu ogba eye fu 11 gebe yo ngebe yo ma fuke la mu ogba 1 chapter 1 new 11 so wa ke odi wa ke hie ku elako choma egiu passage ku bible yoma wa ka u Jesus wa 30 teyi ku nuka Jesus in wa achele la lo giya ke gwede. Jesus in wa achele la lo giya ke gwede. Now, ipu okpako ibo a, ipu translation lo ibo, o ibo ho lo di beatitudes. Waka u beatitudes, wakwa beatitudes, lo we choka. Wakwa lo di beatitudes, the beatitudes, ela lo we choka. Lo ya ka oche e gwede. So anulu opa kahini ikolowecho mla ewa ma anulo yeti o yeti chokwifu ikoke wa fa ba lo wa chite lo wa chite a o chite te ifwa wa chite ifwa na yo yo a ipo kibi kunu wa tolabo anoke koko ni kunu mla lo gbon wa ocha anoke duwa kahini ka eka lohi a oke eka lohi a lo segba lo mo ko segba ka jowecho o ka si gbu e ka lo kingdom ko echo wa yuwa wea o ka e a lo jiku o ka aya ko a je ka e ka lo hi a lo jiku o higbu ka kin o higbu ko wecho o wecho lo hi o kege ya o kege nyo nyiku ka bonu o ka hini ka Eka lohi a lage tefu kwaje. A lage tefu kwaje. Shikbo wecho lohi a. Wecho ge ya. Kwe cho yoma kupi eka. Oke kahini. Eka lohi a la. A la. Le menma. E menma. Lake. Lake. E menma ake. Ake test. That is. A ga gwenpo. Eje yinja, ehe, ka, ale je yinja. Oka hini, eka lohi, ala eme ma leje yinke ja, oka shigbo wech oge yako lohi ga. Oka eka lohi, ala age minyi, shigbo wech age minyi, ma bo wecho. Oka eka lohi loa, tuka yo pe, eka lohi lo tuka yo pe, shigbo age mo wecho. Oka eka lohi, ala age doku, ke jode lohi ala ge da ge dokun wa loni ka sigbu wa ge kaka wo iko wecho ke ka aka lohi a lo che ke lo bi obi o che yodo bi obi leyi o che persecute ka sigbu a potu ka cho wecho o ka o wecho lohi o ke ge ya ko ejun lohi mla o ke ka o ke kela o ke kela kela nyo Oke la nyo, oke ke la nyo. Ode lu, ode kochi ababonu la lo, ge mangwe pe la kwa wecho oma weku. O wecho o dalo. Waka wecho koko ni kunum la, eko Jesus nye itufu, oye te ifu. That is after o jama kunu, after lo lu baptism kunu ye, eko lo ma o ewa lo bala hiya. O ye te hifo ke gbo nwa le la kowecho bo ka lo me la kowecho lo nwo yoma ori na ka lo manche yabo a o di we la kowecho lo nwo yoma e la kowecho lo nwa o we la lo ya ku okotuku wa bi obi ne o ya lo e la lo ka wo we la lo ya ko choma ka choma yo tu bi obi ne a ka choma agweye ni o de la lo ma yabo ma bo de la lo ma ka e la kowecho lo wecho ka la ochenu we la ku e la lo ge a ke gwede ela lo gya ki gwe lo kaluwa eyan kede ka lo jia o de kede ka lo mu ka lo use kuna as example ge do ela la lo gi bi wa o che le la ko wecho e ko la lo mu Jesus Christ ababonu Jesus Christ lo wo oyi ko wecho niro oyo niro ko wecho ababonu lo ke wo wecho ababonu e ko lo mu lo ko lu kunu lo gbon wa o che le la ko wecho a wa ke la ko wecho lo wa o che aya ke gwe ye ela ko eto lo wa ati a oya ke gweye oya ke yo to be obi man now oya ke gbo yu fini ama waka ela ko we to lo wa eya ke gbe gweye oya ke be gweye anole a lo si ko lem la lo njia oya si ko lem la njia o de la ko we to lo he ela o lo he ko ndu we ya bo a o de lo lo he ko ela lo he ko ndu we ya bo a elo lo he ko ndu wo de lo we ko ka eko la lo le ka a lo lo po oge akalo be gwede ekola lo le po oge akalo be gwede oke be oge akalo kakalo kakalo gweye odele la ko to siko be ya galo ya bo a o wa ya kalo wi o tu bi obi ni o wa ya kalo kalo be kalo kalo ko tu kalo o wa po tu kalo ni choni ama oge po tu kalo wa je oge po tu kalo wa joge akko kalo gweye odele la ko wecho ababonu ge ya goche ya bo a so de ka lo joma mi pela ko wecho la lo jinche owecho Jesus ko de woni la lo o ko de woni la lo o ka de odele wa mu chapter 1 you ya mi mu verse 1 11 alomo la bo ama odele lo tochi la lo shikoma odele lo segba la shikoma ka e la ko wecho o ma ya ka oche gwe odele la ko wecho aya ababonu ya iba wa o ya ka lo gwe ni ela ko wecho ikoche do lo ela ko wecho po ela siko ya ka lo gwede o siko ya ka lo ka lo po tu chi ticho ni o siko ya ka lo be yu fini o siko be ya ka lo be ka lo be ka lo be yo tu bi obi ni ba ama ela ko wecho ko joje ga ikole la do la ela ko wecho po o siko ya ka lo gwede ni na e ka lo ke ela ko wecho o ma siko ya ka lo gwede o we ko ka lo be ha tu no oya ko ba ha chuno si gbo che do dulo le la ko we cho po o le lo si ko ka o che jo dulo la ko we cho po o le lo o che si ko ka lo ke lo ke ya lo tu kuru bo bi o ma we ku o we si gbo to ma do ka che la ko we cho ni o cho ma do ka mlo tu kunu o do ka open ko tu kunu te la ko we cho ni amo ko o tu kunu mla te la ko we cho e ko che la ko wecho ane lo ki nu mla te la ko wecho aka oja ko wecho ma lunga mia o che la ko wecho ma lunga lunga ya e la ko wecho ma e la ko wecho lo hine cha e la ko ndo lo hine o e la ge a ko cha gwede e la ge bi ode lo yibo ho lu hope ke lo cho ma e la ge bi hope ke la lo e la ko wecho ge bi hope ga lo ge la lo ne e la ko wecho ge a ka lo ka lo o ge bi o ka lo wa je ni o ge aka lo yu fini amo ge bi hope ge la lo o ge bi de lo wa ge ho lu hope ge la lo de ge aka lo gwe di aka ah o we cho anya go de la ya ga nfa o de le la ko we cho ge ya ya bo a o de le ka ko ke mali pu o la lo nka yo ma lo ge bi yo ma fuku nu yo po lu subsequent series ge bi ya la ge bi yo ma fuku nu yo po ama o de le ka lo man che ka la ko we cho ko joji ela ko wecho ko joji ko do da ela ko wecho po odi lo wecho do ka weku ka lo gwe ela kunu lo ge ka galo a lo ju bible ka lo o che ke la ko wecho galo ne o da do du lo we ne o da lo wecho do ka babonu ka ela asiko ya ka lo gwe ela asiko bi hope ge la lo ela asiko bi ogwe ge lo to ka o asiko bi ogwe ge la lo o asiko ya ko tu ka lo ka o ge asiko ya ka ko tu ka lo waje odi le la ko wecho ge ya bo a nke gbo ko galo ko la lo ye la ko wecho o ma la lo mu la lo yo ma fuku ni o ma e la ko wecho ge be wa o ke be ya ka lo be gwe ye o ke ge be ya ka o tu ka lo be wa je mo ma bo fu Jesus Christ gbo ko a amen awanya awanya.